şeyden Turkan'ı yığıp satmak istəyirsiniz də. Qasqınsınız da. Hansı rayonundan?
Qasqınlı.
Qasqınlı. İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmur da qardaş belə. Olmayanda verək də anlatırıq.
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər proqramıdır.
Bugün yanvarın 21-i 2008-ci ildir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə xəbər ətəri biz çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər bizim.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün yanvarın 22-sində paytaxtda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Paytaxtda temperatur 3-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək bəzi bölgələrdə. Havanın temperaturu isə 2-6 dərəcə olacaq.
Biz səhər-səhərki arzumuzu deyirik. Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son xəbərləri. Vergilər Nazirliyi Çap Evi Nəşriyyatı və Qanun Jurnalında yoxlama aparıb, bu nəşriyyatdə müxalif yönümlü qəzetlər dərc olmuş.
Bugün İsrail Qəzza zolağının blokadasını bir günlüyünə götürəcək. Qəzzanın böyük bir hissəsi blokadaya görə üçüncü gündür ki, elektriksiz qalıb.
Avropanın və Yaponiyanın, Cənubi Koreyanın səhm bazarında kəskin eniş müşahidə olunur. Ekspertlər deyirlər ki, səbəb Amerika iqtisadiyyatı ilə bağlı bədmin proqnozlardır.
Bugün Bakının 3 rayonunda işıq olmayacaq. Bunlar Nəsimi, Nərimanov, Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərdə. Qonağımız Bakı Elektrik Şöbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olacaq. Sualınız varsa Bakı büromuza 436-77-41 nömrəli şəhər telefonuna zəng vura, yaxud da ki 050-744-117 mobil nömrəyə SMS yaza bilərsiniz. Mesaj 11 kontr aparır.
Və bugün dünyanın ən hündür zirvəsini Everest-i fəth eləmiş Yeni Zelandiyalı Sir Edmund Hillary-ni torpağa tapşıracaqlar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Yanvarın 21-də səhər Bakı Şəhər Vergilər Departamentinin Operativ Nəzarət İdarəsinin 11 əməkdaşı Çap Evi Özəl Nəşriyyatına və Qanun Jurnalının redaksiyasına gəlib. Vergi əməkdaşları yoxlama aparılması üçün sənəd təqdim eləməyiblər. Jurnal və nəşriyyat axşam 5-ə kimi işləməyib. Çap evində bir sıra müxalif yönlü qəzetlər dərc olunur. Qanun Jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu.
Yoxlamanın səbəblərini müxtəlif şəkildə izah ediblər, bir-birindən fərqli olaraq həmin nümayəndələr. Biri təsərrüfat subyekti kimi qeydiyyata alınmamağımız əsas gətiriblər. Digərləri isə güya biz kitabları nəşr etdiyimiz yerdə satırıq və yaxud da qəzetlərin də, hansı qəzetlərin çapı ilə də maraqlanıblar.
Şahbaz Xudoğlu, Vergilər Nazirliyindən isə Turana bildiriblər ki, məsələ ilə bağlı məlumatları yoxdur.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 30 deputatı 20 yanvar faciəsi ilə bağlı yazılı bəyannaməni imzalayıb. Sənəddə deyilir ki, 1990-cı il yanvarın 20-sində 26 min Sovet qoşunu Bakıya daxil olub, günahsız dinc əhaliyə atəş açıb. 133 nəfər öldürülüb, 700-ə qədər adam yaralanıb. Sənədi deputat Qənirə Paşayeva təqdim edib. Deputat başqa bir bəyannamə də hazırlayıb. Sənəddə deyilir ki, ermənilər Azərbaycanın tarixi abidələrini dağıdırlar. Bu sənədlər tövsiyə layihələridir və baxılması üçün Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə göndərilib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası dünəndən başlayıb, yanvarın 25-nə kimi davam edəcək. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur. Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri quruma yenə müraciət ediblər. Onlar deyiblər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi hələ qalır, xüsusi məruzəçi təyin olmalıdır. Dünən Səməd Seydov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 19 vitse-prezidentindən biri seçilib. Seydov Azərbaycanın şuradakı nümayəndə heyətinin rəhbəridir. Onun namizədliyi növbəlilik prinsipi ilə irəli sürülüb. Assambleyanın yeni prezidenti isə İspaniya sosialisti Luis Maria de Puig olacaq.
Yaponiyanın və Cənubi Koreyanın səhm bazarında kəskin eniş müşahidə olunur. Dünəndən Avropanın səhm bazarlarında eniş başlayıb. Səbəb Amerika iqtisadiyyatının gələcəyi ilə bağlı bədbin proqnozlardır. Bundan əvvəl Amerika prezidentinin iqtisadiyyata 150 milyard dollarlıq yardım paketinin açıqlaması da səhm bazarındakı vəziyyəti yüngülləşdirməyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün İsrail Qəzza zolağının blokadasını bir günlüyə götürəcək. Qəzaya yanacaq və dərman daşınmasına şərait yaradacaq. İsrail Qəzza zolağına elektrik stansiyasını yanacaqla təmin edən təchizatı dayandırmışdı. Ona görə də bazar günündən stansiya fəaliyyətini dayandırmışdı. Qəzzanın böyük hissəsi işıqsız qalmışdı. Bundan əvvəl Avropa Birliyi, bəzi beynəlxalq təşkilatlar İsrailə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, blokada Qəzzada humanitar böhrana səbəb ola bilər. İsrail isə deyir ki, blokada Həmas təşkilatının Qəzzədən İsrailə raket atmasına cavabdır.
Bugün dünyanın 6 aparıcı dövləti müzakirə edəcək ki, BMT İrana 3-cü sanksiya qoysun ya yox. Vaşinqtonda onun qərbdəki müttəfiqləri də deyirlər ki, İran atom bombası düzəltmək istəyir. İran isə bildirir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Amerika, Britaniya, Fransa, Çin, Rusiya və Almaniyanın xarici işlər nazirləri Bakı vaxtı ilə axşam 9-da görüşməlidirlər. Fransanın adının çəkilməsini istəməyən diplomatlarından biri jurnalistlərə deyib ki, bu görüşdə qətnamə layihəsinin razılaşdırılması mümkündür.
Bugün dünyanın ən hündür zirvəsini Everest-i fəth eləmiş Yeni Zelandiyalı Sir Edmund Hillary-ni torpağa tapışıracaqlar. O, 88 yaşında ürək tutmasından vəfat edib. Hillary-nin dəfninə bugün 600-ə qədər adam toplaşacaq. Ölkənin baş naziri deyib ki, Edmund Hillary dünyada ən məşhur Yeni Zelandiyalıdır.
Bugün Bakının 3 rayonunda işıq olmayacaq. Bunlar Nəsimi, Nərmanov və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərdir. Bakı elektrik şəbəkədən deyirlər ki, Xırdalan hava elektrik verilişi xəttini təmir eləyirlər, işığı buna görə kəsiblər. Elektrik enerjisi verilişini axşam saat 6-da bərpa edəcəklər. Bu barədə birazdan danışacağıq. Qonağımız Bakı elektrik şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olacaq. Sualınız varsa Bakı büromuza 436-77-41 nömrəli şəhər telefonuna zəng vura, 050-744-1017-yə mobil nömrəyə SMS yaza bilərsiniz, mesaj 11 kontr aparır.
Xəbərə tərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Səhər-səhər xəbər əsər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
İsa Qəmbər bu ilki prezident seçkisində özünə kimi rəqib görür?
Evdə dəm qazının yaranmasına səbəb qızdırıcıların keyfiyyətsizliyi yoxsa ipə sapa yatmayan Bakı küləyidir.
Bakıda bugün elektrik enerjisi bəzi ərazilərdə olmayacaq. Bakı elektrik şəbəkə bu məsələyə nə deyir? Bununla bağlı Tanrıverdi Mustafayev ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Bakı elektrik şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Telefonumuz 436-77-41-də elektrik enerjisi ilə bağlı probleminiz varsa canlı-canlı Tanrıverdi Mustafayevin özündən bu səbəbi soruşa bilərsiniz. Hələlik 101.7 FM-də xəbərlərimiz davam edir.
Müsavat partiyası ilin sonundakı prezident seçkilərinə hazırlaşır. 5 il əvvəl Müsavat partiyası iddia eləyirdi ki, seçkini udsa da hakimə seçkinin nəticələrini saxtalaşdırıb. Rəsmi nəticələrə görə partiya seçicilərinin təxminən 13%-in səsini almışdı. Müsavat isə əksini deyirdi. O seçicilərin yardan çoxunun onun namizədinə səs verdiyini bildirirdi. 5 il əvvəl prezident seçkilərindən sonra paytaxtda yaranan ixtişaşlarda bir nəfər müsavatçı öldü, partiyanın onlarla üzvü və tərəfdarı həbs edildi. Bəziləri isə mühacirətə yollandı.
Yenidən seçkiyə getmək müsavat üçün çətin olmayacaq ki, bu dəfə partiya seçkilərə hansı ümidlərlə, hansı vədlərlə gedir? 5 il əvvəl hakimiyyət başına gələ bilməyən partiya seçicilərini bu il necə inandırmağa planlaşdırır? Həçən müsavatçılar özləri də etiraf edirlər ki, bu dəfəki seçki daha çətin olacaq. Kəbrin Dilavərli xəbər verir.
Müsavat partiyasının 7-ci mikrorayonda yerləşən qərargahında sakitliydim. 2003-cü ilin prezident seçkisindən sonra şəhərin mərkəzindəki qərargahından çıxarılan partiya artıq 5 ildir burada məskunlaşıb. Partiyanın otaqları soyuqdu. Ancaq partiya funksionerləri düşünürlər ki, bu il seçki ili olduğundan indi qərargah daha hərəkətlidir və bir neçə aya burada bütün hərəkətlər qaynar olacaq. Müsavat partiyası 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak eləməsi ilə bağlı artıq qərarını verib və öz namizədini müəyyənləşdirib. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə partiya seçkilərə başqanı İsa Qəmbərin namizədliyi ilə gedir.
Seçki məcəlləsində müsbət dəyişikliklər edilməsi, seçki komissiyalarının
partiyanın seçki departamentinin müdiri Qulaq Aslan deyir ki, seçkilər üçün əsas planları ilk növbədə bütün namizədlər üçün bərabər imkanların yaradılması, seçki mühitinin şəffaf və ədalətli olması, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edilməsidir. Müxalifətin vahid seçki məcəlləsi ilə bağlı sənədini artıq işləyib başa çatdırırlar. Bundan başqa,
biz artıq seçki komissiyalarında, məntəqə seçki komissiyalarının hər birində bir nümayəndəmizi artıq hazırlayırıq, komissiya üzvü kimi. Eyni zamanda hər məntəqədə ən azı bir müşahidəçi də artıq siyahılar hazırlanıb, fevral ayından həmən insanlarla təlimlər başlanacaq.
Gülağa Aslanlı deyir ki, ən çətin iş seçki kampaniyasında əhalinin yenidən azad, şəffaf seçkilərinin aparılmasında iştirak inandırılması olacaq. olacaq ki, bu da asan başa gəlməyəcək. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı da Gülağ Aslanlı ilə razıdır.
Düşünmürəm ki, seçki kampaniyası aparılması Müsavat Partiyası üçün bu dəfə əvvəlkilərindən asan olacaq. Bəlkə də əvvəlkilərdən daha çətin olacaq. Çünki Müsavat Partiyası strukturlarının maliyyələşdirilməsi məsələsi kifayət qədər ağırdır. Bir çox rayon təşkilatlarının qərargahları onların əllərindən alınıb. Ancaq biz Müsavat Partiyası strukturlarında olan insanların haqqı ödənilməyən fədakar əməyinə ümid bəsləyirik. Eyni zamanda düşünürük ki, seçki kampaniyası yaxınlaşdığı dövrdə ölkədə siyasi vəziyyət əsaslı sürətlə dəyişəcək. Azərbaycan cəmiyyəti dəyişikliklər istəyir.
Partiyanın başqanı isə Qəmbər isə bildirir ki, uzun seçki təcrübəsi olduğundan Müsavat Partiyası üçün seçkiyə hazırlıq çətin deyil. Çətin olan demokratik yolla dəyişikliyə inamaz olan cəmiyyətdə seçkidə mübarizə aparmaqdır. Müsavat başqanı düşünür ki, bu ilki prezident seçkilərində fəallıq 2002-ci ildəkindən daha artıq olacaq. İsa Qəmbər bu seçkidə özünə rəqib prezident İlham Əliyevi görür.
Bütün seçkilərdə yalnız Əliyev rejiminin nümayəndələrini özümə rəqib hesab etmişəm. Çünki hakimiyyət onlardadır. Onlar seçkiləri saxtalaşdırırlar, müxtəlif üsullarla xalqın iradəsinin gerçəkləşməsinin qarşısını alırlar və rəqib olaraq da onları görürəm. 2003-cü ildə exit pollar nəticələrinə görə də, obyektiv müşahidəçilərin də rəylərinə görə mən İlham Əliyevə qalib gəlmişdim. Bu ildə mən İlham Əliyevdən daha çox səs toplayacağıma heç bir şübhəm yoxdur. Ancaq bu səslərin taleyi necə olacaq, xalqın iradəsi nəzərə alınacaq mı, alınmayacaq mı? Bu təkcə məndən asılı deyil, bu cəmiyyətin fəallığından, fədakarlığından və bir sıra daxili və beynəlxalq amillərdən asılı olan bir məsələdir.
İsa Qəmbər bildirir ki, elə bugün Müsavat Divanı toplaşıb seçki hazırlıq məsələləri ətrafında müzakirələr aparacaq. O partiyasının bu ilki seçkilərə yeniliklər və sürprizlərlə gedəcəyini də bildirdi, ancaq onlar haqqında hələlik məlumat vermək istəmədi. Rəsmi rəqəmlərə görə 2003-cü ilin prezident seçkilərində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər seçicilərin təxminən 13%-nin səsini qazanıb. Müsavat Partiyası isə başqanının seçkidə 60% səs topladığını bildirmişdi.
Kəbran Dilavərlinin reportajını dinlədiyi Yol Müsavat Partiyasının seçkilərə hazırlıqlara başlaması ilə bağlı reportaj hazırlayıbdır. Yeri gəlmişkən, həmkarlarımız yəqin ki, vaxtaşırı başqa partiyalarında qərargahlarında olacaq. Onlar necə hazırlaşırlar seçkiyə, bu partiyalarda nə baş verir, bu haqda reportajlarını dinləyə biləcəksiniz. Birazdan qonağımız Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev olmalıdır. Elektrik enerjisi ilə bağlı sualınız var olanlar zəng vursunlar bizim Bakı büromuza 436-77-41 saylı telefona və ya İsmailiç göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdudu.
Səhv eləmir, özü yaşamaq səhvim olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Səhv edir mi indi səhimdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərətər edinləyin.
Xəbərətər verilişi davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugüncə çıxan qəzetlərin əksəriyyəti yenə də dəm qazından zəhərlənmələr barədə yazıblar. Daxili İşlər Nazirliyindən artıq verilən məlumata görə dəm qazından ölənlərin sayı 20 nəfərdir. Kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya bölməsinə verilən məlumata görə ilin əvvəlindən, yəni yanvarın əvvəlindən 130 nəfər dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə pura müraciət edib. Dəm qazı ilə zəhərlənmələri müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Bəziləri deyirlər ki, qazı zəhərli maddə vurulur, bəziləri qızdırıcıların standart uyğun olmadığını səbəb gətirirlər. Həmkarımız İlqar Rəsul maraqlanıb yenə bu məsələ ilə standarta uyğun olan qızdırıcıları necə tanımaq olar? Reportajı dinləyək.
Satılan qızdırıcılar onlar üçün müəyyən olunmuş qaydalara, standartlara cavab verirmi? Bakının Təzə Bazar adlanan ticarət mərkəzində belə qızdırıcılardan satan komandar deyir ki, dükanında Dubai, Türkiyə, Koreya və s. ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcıları var. Hətta dəm qazından vəfat edənlər barədə məlumatlardan sonra da satışda problem yoxdur. Əsas məsələ qızdırıcılarda yox, vətəndaşlarda və ya bu qızdırıcıları quraşdıran ustalardadır.
Düzgün onu qoşsalar, düzgün domofod çəksə onda da problem odur. Bu su çox xod verməyəsən, içəri baxırsan, o qarzadı verməyəsə onda elə bir problem yox.
Komandarın fikrincə problemi qızdırıcıların harda istehsal olunmasında axtarmaq düz deyil. Çünki Avropa ölkələrində istehsal edilmiş qızdırıcılar qurulan hamamlarda da dəm qazından zərər çəkən az deyil. Əlbəttə ki, su qızdırıcılarını əməlli başlı müəssisədə istehsal etmək lazımdır. Azərbaycanda isə belə müəssisə yoxdur. Amma təmirlə məşğul olan ustalar var. qaz sobalarının və su qızdırıcılarının təmiri ilə dolanan usta Fərman isə deyir ki, əslində vətəndaşlar bilməlidirlər ki, aldıqları istənilən aparatı necə quraşdırmaq və istifadə etmək lazımdır. Amma qüsurlu qızdırıcılar da olur. O belə qızdırıcıları quraşdırmaqdan imtina edir.
Məsələn, mən əgər o adam alsa da mənə müraciət eləsə də belə ki, mən deyirəm bunu icazə yoxdur qoymaq. Bu dımaxod yeri yoxdur, çəkən yeri yoxdur.
Həm satıcılar, həm də ustalar hesab edirlər ki, dəm qazının yaranmasına əsas səbəb qızdırıcıların borularının qısa olmasıdır. Tüstü bayıra qısa borulardan çıxırsa, tez orada dəm qazı yaranacaq. Onu da deyim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət və dövlət xidməti İran istehsalı olan qaz sobaları ilə bağlı satış məntəqələrində monitoring aparır. Nazirlikdən Abbas Əliyev su qızdırıcıları ilə bağlı da belə monitoringin aparılacağını istisna etmir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən Nüsrət Qasımov isə hesab edir ki, ölkəyə xaricdən gətirilən su qızdırıcılarının istehsal standartlarına uyğun olması hələ heç də onların burada istifadəyə yararlılığını təsdiqləmir. Bu məsələdə yerli şərait mütləq nəzərə alınmalıdır.
Bakıda bilirsiniz 260 gün külək əsir və o küləklər tüstü bacalarında işin pozur və evə dam qazı yığılır. Sonra hamamxanalar gedir, remont təmir edirlər, qapılarını açırlar içəri, qapının altında da deşiklər qoyulmalıdır, onu qoymurlar. Germetik bağlayırlar və oksijen çatışmamazdan karbon 4 oksidi, karbon 2 oksidi ayrılır, bu da zəhərli maddədir.
Hüsrət Qasımov deyir ki, ölkəyə qazla bağlı qurğular, aparatlar, soba və s.ni gətirən iş adamları, evdə belə cihazları quraşdırmaq istəyən vətəndaşlar Azərqazın mütəxəssisləri ilə məsləhətləşməli, bu barədə onların fikrini öyrənməli, naşı ustalardan yox, bu müəssisənin xidmətindən istifadə etməlidirlər. Vətəndaşlar isə baş verən zəhərlənmə ölüm hallarına baxmayaraq, nəinki müxtəlif ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcılarından, qaz sobalarından, hətta necə deyərlər, əldə qayırma sobalardan da istifadə etdiklərini gizlətmirlər.
Sadəcə əldə qaz peçlərini qoyanda heç bir dımaxod da qaydasında olur, heç bir zəhərlənmə uqar olmur.
Bizdə kifar peçləri var, salmış bura gedir, belə keyfin üstəni qəşəkdə qızdırır, heç bir şikayətim adım yoxdur.
Bilən adam onu işlədir, mənim ilə qohumlarım onu işlədir.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, daha çox MDB məkanında istehsal olunan qızdırıcılar, sobalar Azərbaycan şəraitinə uyğundur və təhlükəsizdir. Ancaq adi vətəndaşlar deyir ki, Sovet dövründə, yəni qazın tərkibinə nəsə qatılması barədə söz söhbət olmadığı və kənardan ölkəyə su qızdırıcılarının və sobaların gətirildiyi vaxtlarda da dəm qazından yetərincə zərər çəkənlər olub.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədi, yol dəm qazının yaratdığı problemlərdən danışdı paytaxtda. İndi isə işıq problemindən danışacaq. Paytaxtın işıq problemindən bugün Bakının Nəsimi, Nərimanov və Binəqədi rayonlarında elektrik enerjisi verilişində qısa müddətli fasilələr yaranacaq. Ümumiyyətlə, işıq problemi ilə Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri, daha doğrusu sözçüsü Tanrıverdi Mustafayevlə söhbət eləyəcəyik.
Sabahınız xeyir olsun Tanrıverdi.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi, bu məsələ ilə deyəsən dinləyicilərimiz çox maraqlanırlar. Bayaqdan telefon zəngləri var bununla bağlı. Ancaq bu dediyimiz ərazilərdə mi bugün məhdudiyyət olacaq? Ya necə?
Təbii, dediyimiz biraz da Xətai rayonunun Ramstor mağazı ətrafında Heydər Əliyev prospekti və Xətai prospekti bir hissəsi, cüzi bir hissəsi. Bilirsiniz, orada körpü tikilir və körpüdə olan o yerüstü kabel xətləri, yeraltı kabel xətləri ilə əvəzlənir. Bunlar hamısı təbiidir. Yəni biz başqa yerdə görülən işlərə hansı xətlər mane olur, onların yer dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq da az cüzi bir hissəsi Xətai rayonunun.
Bir şey soruşum sizdən. Yay aylarından etibarən Bakının Xətai rayonunda, Sıraxanı rayonunda vaxtaşırı işıqlar söndürülür. Gecə saatlarında olur düzü bu, amma artıq bir neçə aydır. Yəni gecə indi körpəsi olan var, xəstəsi olan var. Nə bilim, bəlkə gecə saatlarında işləyənlər də var. Yəni bax, bu problem nə vaxta qədər davam edəcək? Xüsusən Sıraxanda, Günəşli qəsəbəsində bu problem qalmaqdadır.
Valla dəqiq yerini deyin, öyle biz problem deyirik, harada problem varsa hamısının öz səbəbi var, dəqiq ünvanı var, küçəsi var və binanın nömrəsi var, dəqiq mənə deyin.
Tanrıverdim, indi bizə dəqiq telefon zəngi var ünvanından, deməli buyur. Tamara xanımı zəng eləyib, bizə dinləyicilərimizə bir də xatırladım ki, siz də 436-7741 sayılı telefonlara zəng eləyə bilərsiniz.
Tamara xanım buyurun, sualınızı verin.
Salam, mələkim Tanrıverdim əlim.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, vaxtın sizinlə rahat edirəm. Bu dəqiqə mən sizi o Azərbaycan radiosunu eşidə bilmirəm, çünki işıqlarımızı söndürdülər. Özümüz özgə yaşayıram Yasamar rayonunda. Siz dediniz ki, 3 rayonu kəsəcəklər. Hal-hazırda mən Yasamar rayonunda yaşayıram.
Hansı küçədir, küçəmizin
adıdır? Küçə Abdullah Şaiq küçəsi. Abdullah Şaiq, demək olar ki, ay qardaş, bizim işıqlarımız hər gün müxtəlif saatlarda kəsilir. Çox, da 30, 86, 08-də mən zəng eləməkdən yoruluram.
Ya, bina neçə? Abdullah Şayək neçənci bina?
Bina, dalan 9-dur. Bütün məhəllə, Abdullah Şayək dalan 9. Bütün məhəllə bizə işıqsızdır.
Buyurun, Tanrı verdi bəy.
Təşəkkür edirəm. Hər halda radio işıq olmasa da işləyər. Ancaq hər halda hörmətli abonentimiz müraciət etdi. Mən indi araşdıraram. Ola bilər ki, az bir hissəsi Yasamal rayonunun. Yəni, mən dəqiqləşdirim və məlumat verərəm hörmətli abonentimizə.
Siz deyirsiniz ki, təmir işləri ilə bağlıdır. Əsasən, bu deki işıqları da...
Yəni, mən xahiş edərdim, əgər mümkünsə biz bir yerdə sizinlə iş aparılan yerdə və hörmətli abonentlərimizə də mən deməyə bəlkə inanmazlar. Ancaq siz deyirsiniz, sizə inanırlarsa... Buyurun, mən sizi dəvət edirəm sizi, hörmətli abonentimizi də iş gedən əraziyə 22 kilometr uzunluğunda güclər şərcinlə hava xəttində aparılan. Yəni, bu fasilə verilmədən aparmaq qeyri-mümkündür. Ən başıcası orada çalışan bizim əməkdaşların təhlükəsini təmin eləmək üçün. Yəni, onda biz təmir işi aparmayaq, abonentlərimiz də bu şəkildə şikayət etsinlər ki, fasilə var. Yəni, biz obyektiv olaraq məlumatlandırırıq, elan veririk və 2 saat ya 1 saat, 1 saat yarım, yəni bu müddətdə qısa müddətli belə bir fasilələr və üzr istəyirik. Yəni, onda bu dəyişikləri aparmaqsaq, günü-gündən inkişaf edir şəhərimiz, bilirsiniz. İnsanların öz mənzillərində elektrik avadanlıqlarının sayı çoxalır. Normal elektrik enerjisi hesabı üçün bu işlər təbiidir.
Tanrıverdi bəy, düzdür, iş olan yerdə tənqidlər də olacaq, amma məsələn ondadır ki... Daha çox zənglər və indi SMS-lər də gəlir bizə ki, niyə təmir işləri deyək ki, növbəli şəkildə aparılmır, paytaxtı pərakəndə şəkildə aparılır və tutaq ki, bir ay müddətində, yaxud bir həftə müddətində aparılardı, biz bilərdik ki, Nəsimi, yaxud Nərmanov rayonu bir həftə işıqsız qalacaq, daha sonra bizim işığımız mütəmadi olacaq. Yəni... Amma bir, konkret qoyun bir SMS oxuyum sizə, Bakıdan Yusif yazır ki, biz elə eşidirik, hey eşidirik ki, təmir gedir, amma heç bu təmirin sonu görünmür deyəsən. Mən istərdim buna nəsbətinizi öyrənək.
Mən təşəkkür edirəm. Yəni, deməyə də bilərik. Onda daha mı rahat olar abonentlərimiz? Biz məlumat veririk, məlumatlandırırıq. İnsanlar işə gedir, evlərində avadanlıqlar var, diqqətli olsunlar deyə. Yəni, demək, onsuz da bu işlər görürlər.
Yəni, onlar deyir, təmir nə vaxt qutaracaq? Bununla bağlı konkret istəyir.
Sayı çoxalır. Bütün Bakı şəhər hər istiqamətə bilirsiniz, yeni evlər tikilir, yeni binalar tikilir, elektrik enerjisinə olan tələbat artır. Yəni, bu oturub 24 saat əlin üstünə qoyub, heç bir iş görməmək doğru deyil. Biz özümüz də o ərazidə yaşayırıq və bizim mənzildə elektrik təhsilatı yoxdur və heç yerə də zəng eləmək telefondan, televiziyadan sizin verilişlər təşəkkür edirəm. Etdiyiniz elan nəticəsində görürük. Yəni, bu qarşılıqlı olaraq, səbirli olaraq bu işlər gedir. Ancaq soyuq havalarda biz çalışdıq. Bildiyiniz kimi, möhtərəm prezidentimiz də tapşırıq verdi. Soyuq aylarda insanlara diqqətli olaq. Biz bu işləri dayandırmadıq. Bu işlərin bir hissəsi payız aylarında başlanan əsaslı təmir işləri ilə əlaqədardır. 2007-2009
Tanrıverdi bəy, Tanrıverdi bəy. Əsasən, bax, o Yusif bəy bunu soruşurdu ki, yəni təmir nə vaxt bitəcək ki, biz də bilək ki, nə vaxt bitəcək bu, yekunlaşacaq? Bax, bunu soruşurlar.
Bilirsiniz, bu bir araba deyil ki, bir maşını əsaslı təmir etdin. Mən üzr istəyirəm, bizim tam ictimaiyyət arasında gəzən kapital remont deyərək etdik və onu artıq istifadəyə verdik. Bu, 600-700 minlə yaxın abonent, onun elektrik enerji təhsilatının yaxşılaşdırılmasıdır. Bu, inkişaf proqramı əsasında bugün Nəsimi, Səbail, gələcəkdə digər Bakı ətraf kənd və qəsəbələrdə bu yenidən qurma işləri davam etdiriləcək. Böyük proqramımız var, investisiya proqramımız. Şəhərin elektrik enerji təhsilatının tam yenidən qurulması. Və biz mütəmadi olaraq harada hansı qısa müddətli fasilələr var, məlumatlandırırıq abonentləri.
Tan verməm. Çox sağ olun. Bir dinləyicimiz də var. Deməli, bu İlham adında dinləyicimiz də İlham bəy zəng eləyib. Buyurun İlham bəy, eşidirik sizi.
Salam əleyküm, Tarınız müəllim.
Sabahınız xeyir.
Çox sağ olun ki, müəyyən şeyləri cəmaata xəbərdar edirik. Sizdən bir xahişim var, çox xahiş edirəm sizdən. Bir o Həsənoğlu 4-də biz köşkülər binasında yaşayırıq. Orada bir dənə bizim şitimiz var, o bərbat haldadır. Sizdən çox xahiş edirik, tapışırıq onu dəyişsinlər.
Hansı Həsənoğlu 4?
Ha, köşkülər Həsənoğlu 4.
Hansı rayondur?
Həsənoğlu rayonu. Çox xahiş edirəm.
Buyurun, təşəkkür edirəm, amma buna görə mütləq Azadlıq Radiosuna telefon açmaq. Bizdə bütün növbəsli sistemi var, rayonlar üzrə telefonlar var, 199 sayılı telefon var. Xahiş edirəm, müraciət edin. Əgər yerinə yetirməsələr, biz böyük məmnuniyyətlə Ona görə mütləq radioya zəng etmək deyil. Təşəkkür edirəm telefonunuza görə.
Baxmışlar zənglər olandan sonra bayaq Tamara adlı bir xanım da zəng vurmuşdu. Deyirdi ki, o qaynar xəttə zəng vurur, nəsə bir əlaç tapa bilmirlər. Abdullah Şahin küçəsindən zəng vurmuşdu. Bax bu cür zənglər olur. Sonra siz efirdə söz verirsiniz. Maraqlıdır. Sonra nəticəsi olur mu? Bax, gəlin buna bağlı bir işləyək bir yerdə.
Mən də hörmətli abonentlərimizin özləri bu sualınızı cavablandırması daha doğru olar. Mən desəm xeyir olur. Bizdə 24 saat 199 saylı telefon var, növbətçilik var və o telefonda bütün zənglər qeydiyyat olunur və bütün rayonlar üzrə paylanır.
Tənvirdim.
Burada da o cavab verilməsə qəbul saatlar var. Hər həftədə bir dəfə. Yəni nəsə həll olunmayan problem yox.
Tənvirdim. İndicə həmin o Tamara xanım zəng eləmişdi. Yenə də şikayətlənir ki, hələ də o bizə qulaq asa bilmir. Onun telefonu elektriklə işləyir. Deyir ki, onun işıqla bağlı bir söz deyilmədi ki, işıq yanacaq yoxsa yox?
Təbii yanacaq.
Yanacaq. Siz məşğul olacaqsınız.
Mənim telefonumu da verə bilərsiniz. Yanmasa böyük məmnuniyyətlə. Yəni yanacaq.
Aha, təşəkkür edirik sizə. İndi Cəfərov Miraslan efirdədir. Onda sizə sual var. Buyurun, Miraslan mənim.
Alo.
Buyurun, buyurun. Sualınızı verin.
Xeyir olsun, Tanrıverdi müəllim.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi müəllim. Bizim binanı mikrorayonda. Demək, işıqçı qoyublar bloka. Bu sovetlərin dönəmində hər etajda bir işıq qoyurdu. İndi Nurcan bizim respublikanın belə bir gücü yoxdur ki, heç olmasa birinci mərtəbədə işıq qoysunlar. Vallahi qapqaranlıq, ana var, bacı var, qız var. Qapqaranlıq nə tər olacaq bunlar? Bunun zəhmət olmasa.
Mən təşəkkür edirəm, maraqlı sualdır. Bilirsiniz, biz hər bir mənzilə, hər bir liftdə mi, blok işıqlandırmasında mı, hər yerə verilən elektrik enerjisinin xüsusunu aparmalıyıq və kim nə yerdə elektrik enerjisindən istifadə edirsə bizim abonent onu ödəməlidir. Mən xahiş edərdim, öz əgər mənzillərinin qarşısında hər hansı bir elektrik lampası quraşdırmaq istəyirlərsə öz sağatların üzərindən müraciət etsinlər bizim yaşadıqları rayon enerji təsisat və satış idarəsinə yardımçı olub ancaq öz sağatların üzərindən həmin lampayı quraşdıra bilərlər.
Tanrı verdim bəy, sizə xeyli zənglər gəlir. Biz onları çalışırıq ki, efirə, canlı efirə bağlayaq. İndi növbəti dinləyicimiz olmalıdır telefon xəttində.
Ələddin müəllim zəng eləmişdi. O təşəkkür eləmək istirdi. Keşli qəsəbəsinə zəng eləmişdi və şikayət eləmirdi. Deyirdi ki, Tanrı verdim müəllim, mənim adımdan təşəkkür eləyin ki, bizə elektrik enerjisini yaxşı verir. Hər yerə yaxşı verək Tanrı verdim müəllim. Yenə telefon zəngimiz var deyəsən, amma biz çalışdıra bilmirik. Təəssüf ki, vaxtımız azdır. Dinləyicimizdən özür istəyirik, çünki biz hələ mətbuat icmalında verməliyik. Bakı Tehrana mesaj göndərdi. Nəymiş bu mesaj? Elanlardan sonra mətbuat icmalında eşidəcəksiniz. Qonağımızı xatırladıq. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev idi qonağımız. Hər səhər saat 436-7741 nömrəli telefonlarla zəng edib efirdəki qonaqlara suallarınızı verə bilərsiniz.
436-7741
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinansılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir də sabahınız xeyir. Efirdə xəbər ətərdir. Verilişi biz aparıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Görək qəzetlər nə yazırlar. Bakıdan Tehrana mesaj yazıb. Ekspres qəzeti bugün Ekspres qəzetinin baş yazısıdır. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi deməli hesab eləyir ki, Tehran Təbrizdə Ermənistan konsulluğunun açılmasına İran azərbaycanlılarının həssas münasibətlərini nəzərə alacaq. İranda yaşayan azərbaycanlılar Təbrizdə Ermənistan konsulluğunun açılması barədə ölkə rəhbərliyinin qərarına etiraz edirlər və bununla bağlı imza toplama kampaniyasına başlayıblar.
525-ci qəzet yazır ki, Avropa Parlamenti Bakı-Tiflis qarşı çıxdı. Qəzet yazır ki, Avropa Parlamenti Cənubi Qafqaz bölgəsi üzrə qətnamə qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, ərazi bütövlüyü məsələsi ilə özünü təyin etmə prinsipləri arasında ziddiyyətlər Cənubi Qafqazda münaqişələrin həllinin yubanmasına səbəb olur. Sənəddə bu problemlərin yalnız sülh yolu ilə həllinin mümkünlüyü qeyd olunur. Sənəd müəllifləri həmçinin Bakı Tiflis-Qars dəmir yol xəttinin Ermənistan ərazisi ilə keçməsi barədə təklif irəli sürüblər. Ümumiyyətlə Avropa Parlamenti bu qətnaməsi ilə Azərbaycan və Gürcüstanın Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlığına qarşı çıxdığını göstərir. Qəzet belə yazır. Sənəddə bildirilir ki, Cənubi Qafqaz və Türkiyə regional inteqrasiya siyasətini yürütməli, Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinin prinsiplərini pozan və heç bir perspektivi olmayan enerji və nəqliyyat layihələrindən çəkinməlidir. Qətnamədə vurğulanır ki, Türkiyə hökuməti öz qonşuları ilə mövcud problemləri və mübahisələri həll etmək üçün beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə ciddi və intensiv səylər göstərməlidir. 525-ci qəzet bunu yazırdı bugün.
Ermənistan müğənnisi beynəlxalq müsabiqəyə Azərbaycan mahnısı ilə gedir. Bunu Deyaz saytı yazır. Saytının məlumatına görə Ermənistan Arım TV kanalı artıq Xavrovision 2008-də onu təmsil edəcək müğənni seçib. Bu, deməli, müğənni Sirusodu, belə bir adı var. Sirusonun kompozisiyası YouTube saytında yerləşdirilib. Kompozisiya bəstəsi Üzeyir Hacıbəyə məxsus olan Qara Gilə Dilbərim kimi məşhur Azərbaycan xalq mahnılarının miksidir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, yeni rəis Məhərrəm Əliyevi tənqid elədi. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində ötən ilin yekunlarına həsr olunan müşavirədə çıxış eləyən idarənin rəisi Rafiq Abbasov qurumun ötən ilki fəaliyyətini tənqid edib. APA-nın məlumatına görə Rafiq Abbasov çıxışında paytaxt ərazisində ayrı-ayrı polis idarə və bölmələrində ciddi qüsurlara yol verildiyini deyib. O deyir ki, 28-ci polis bölməsində aparılan yoxlanma zamanı vətəndaşların mobil telefonlarının naməlum şəraitdə itməsi ilə bağlı 211 müraciət əsasında zəruri araşdırma aparılmayıb. Bundan başqa bəzi faktları da sadalayıb və əsasən ona toxunub ki, Rafiq Abbasov ona toxunub ki, ötən il şəhərin polis orqanları tərəfindən qeyri-qanuni dövriyədən cəmi 73 kilogram narkotik vasitə çıxarılıb ki, bunun da 77% güclü təsirə malik olmayan marixuana və həşş olub. Ərazi polis orqanları narkotiklərə barizədə görüntü yaradıb. Bunu Rafiq Abbasov deyir.
Xəbərlər verilişini dinləyirsiniz, 101.7 FM-dəsiniz. Bugünkü qəzetlər dünən demokratların deməli əsas namizədi, prezidentliyə əsas namizədi Amerikada Barack Obama'nın bəyanatı ilə bağlı şərhlər veriblər. Barack Obama da erməni pərəst çıxdı. Qəzetlərin bir çoxu belə bir başlıq qoyub. Deməli dünən Barack Obama demokratların partiyasından namizəd bildirib ki, o ermənilərin soyqırım iddiasını tanıyacaq prezident seçilərsə və Obama Amerika Kongresini ermənilərin soyqırım iddiasına bağlı qətnaməni qəbul eləməyə çağırıb.
Və Ayna qəzeti yazır ki, 6 illik həbs üstə gəl 2 illik qadağa. Bizim yol qəzetində əməkdaşım Müşfiq Hüseynova məhkəmə prosesi bu qərarla bitdi. Qərarla bağlı yəqin ki, məlumatınız var. Dünəndən bu haqda məlumat verilir. Qəzet sadəcə buna reaksiyaları veribdir. Media hüquqları institutunun direktoru Rəşid Acılı deyir ki, bizim yol qəzetində əməkdaşım Müşfiq Hüseynov barəsində çıxarılan hökm olduqca ağırdır. Onun sözlərinə görə milyardları mənimsəyən korrupsiyaçılara və bəzi məmurlara çox vaxt bu qədər ağır cəza verilmir. Jurnalistin həbs olunması prosesinin nəcür aparıldığı onun şərləndiyini göstərirdi. Bu səbəbdən mən ona elan edilən bütün ittihamları yanlış sayıram. O ki, qaldı jurnalistlik fəaliyyətinə 2 il müddətinə qadağa qoyulması məsələsinə Rəşid Hacılı deyir ki, Azərbaycanda bu tamamilə yeni cəza növüdür və bu çox absurd qərardır. Bunu Ayna qəzeti yazır.
Fransalı Francis Coyon dünyada rekordu təzəliyib, o yelkənli qayığı ilə dünya turunu 57 günə başa vurub. İndiyə qədər yelkənli qayıqla dünya turunu ən tez başa vuran Ellen MacArthur bunu ancaq 75 günə həyata keçirə bilmişdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. İdman xəbərini də oxuyaq sizə. Vaxtımız varsa.
Vaxtımız deyəsən var. İdman xəbərlərini indi çalışıb görək çatdıra biləcəyik. FIFA və UEFA qarşıdakı 6 il ərzində oyunçuları Avropa və dünya çempionatlarında iştirak edəcək klublara 252 milyon dollar ödənilməsi haqda birgə qərar qəbul edib. FIFA 110, UEFA isə 142 milyon dollar ödəməyə hazırdır.
İdman xəbərimiz də bu qədər. Siz efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az. Azərbaycan seçkiyə hazırdır mı? Siz seçkiyə gedəcəksinizmi? Bu sualdan azadlıqradiosu.az saytı sizə müraciət edib. Seçkiyə gedəcəksinizsə, yaxud getməyəcəksinizsə, saytımıza gəlməklə öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Görə sinoptiklər nə deyiblər?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava yağmursuz keçəcək, dəyişkən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 3-6 dərəcə olacaq. Getdikcə havalar istiləşir.
Azərbaycan rayonlarına da sinoptiklərin 2000 proqnozu deyiblər, yağış yağmayacaq, qar da yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək, temperatur 2-6 dərəcə olacaq.
Biz həmişəki kimi deyirik, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi isə biz xəbər ətər proqramını yekunlaşdırırıq. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyyə Səzadə. Gün ərzində Azadlıq Radiosunun xəbərlərini 101.7 FM-də hər saat başı dinləyin. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri təkcə xəbər ətərlə yekunlaşmır. Siz bugün Can Bakı verilişini dinləyəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi bu dəfə mövzumuz belədir. Can Bakı mövzusu belədir. Almaniyadan Bakı və Azərbaycan necə görünür? 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu nöqtə saytında gündüz saat 12-də bu suala cavab axtaracaq.
Saat 12-yə qədər var. İndi isə efirimiz Qafqaz Qoşağı proqramı ilə davam eləyəcək. Bu proqram Azadlıq Radiosunun 3 xidməti tərəfindən birgə hazırlanıb. Sual bu dəfə belədir. Cənubi Qafqaz ölkələrində mətbuat biznesi necə inkişaf edir?
Sağ olun.
Hələlik, sabaha kimi.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda nədən danışacaq? Azərbaycanda daha əvvəlki kimi qəzet oxumurlar.
Cəmiyyətin üzərində o qədər yük var ki, bu yük insanları həddən artıq əzir. İnsanlarda bir impuls olmalıdır qəzeti alıb oxumağa.
Qəzet oxumamaq kimə nəyinir? Ermənistanda da televizora çox baxırlar.
Baxırlar, görürlər ki, onlara yalan, əsassız, qeyri-obyektiv informasiya verirlər, yenə baxırlar.
Gürcüstanda qəzetlər niyə satılmır?
Gürcüstanda mətbuatın problemləri o qədər böyüdü ki, mətbuatı biznes adlandırmağın düzgünlüyünə şübhə yaranır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə qəzetçilikdən danışırıq. Qəzet kimə lazımdır, niyə lazımdır? Bir dinləyicinin dediyi kimi, televiziya var da, amma televiziya qəzet qədər mobil deyil. Bir də axı bu dünyada söz azadlığını qəzet formalaşdırıb. Belə olmasaydı, avtoritar rejimlər qəzetlə mübarizə aparmazdılar, qəzetçilər həbsə düşməzdilər. Azərbaycanda qəzet, qəzetçilik nə vəziyyətdədir? Azərbaycan oxucusu qəzet alırmı, ala bilirmi? Qəzetçi necə qəzetini sata bilirmi? Bilmirsə, Azərbaycan qəzetçisinə mane olan nədir? Bu suallara Səadə Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək elanlardan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun, belə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bəs bu Rugarın səfərinin yekun şərhini biz kimə verdik? Sən
Etibar Seydağan. Müxalifət yönlü gündəlik Yenim Sabat qəzetinin aparıcı müxbirlərindən biri olan Etibar Seydağanın hər gün işi başından aşır. Gəh mətbuat konfransına tələsir, gəh da hadisə yerinə yollanır. Deyir, jurnalistikaya təsadüfən gəlməyib. İki ayrı-ayrı ixtisasa yiyələnsə də, çörəyini qəzetçilikdən çıxarmaq yolunu seçib. Hərçənd qəzetçiliyi dolanışıq üçün heç də ən yaxşı sahə saymır.
Biz xarici ölkələrdə də hərdən oluruq, yəni ki, müəyyən seminarlara, müəyyən tədbirlərə gedirik. Belə ölkələr var ki, orada doğrudan da jurnalistika həm prestijini, həm də ki, maddi gəliri gücdə olan sahədir. Bizdə isə yox. Şəxsən, məsələn, mənim özümün maddi təminatımı nəzərə alsaq ki, həm də ailəli adam üçün bu jurnalistikada maddi təminat çox çətindir.
Təxminən 40-a qədər adamın çalışdığı Yeni Müsavat qəzetinin baş direktoru Ələsgər Süleymanov da deyir ki, təmsil elədiyi mətbu orqan Azərbaycan dili qəzetlər arasında ən çox tirajla satılan olsa da, onlar bu sahəni heç də gəlirli saymırlar. Onun sözlərinə görə, bəlkə də 6-7 il əvvəl qəzetin 20-30 min tirajla çıxdığı və hamısının satıldığı dövrdə qəzetçilik gəlirli sahə olub. Amma indi həm bu tirajın yardan çoxunu itiriblər, həm də ölkədə dayanmayan bahalaşmanın müqabilində xərclər də durmadan artır. Məsələn, qəzetin bir nüsxəsinin çap və kağız xərci 8 qəpikdir. Ələsgər Süleymanov deyir ki, bunun da üstünə elektrik, rabitə xərclərini, kirayə pulunu, işçilərə verilən əmək haqqını, irili xırdalı xərcləri gələndə bir qəzetin dəyəri 10-15 qəpiyə qalxır. Qəzetin qiyməti 30 qəpiyə olsa da, onlar yayın firmalarına bir nüsxəni 18 qəpikdən verirlər. Özü də satılmayan qəzetin redaksiyaya qaytarılması şərt altında. Hər gün köşklərə paylanan qəzetlərin də hamısı satılmır. Və redaksiya həm də satılmayan qəzetlərin ziyanını ödəyir. Ələsgər Süleymanov deyir ki, onlar oxucu cibinə möhtacdırlar. Bəs reklam?
Biz ona həmişə cəhd edirik reklam işini qurmaq üçün.
Məsələ bundadır ki, bu bir iki səbəbi var. Bir səbəbi odur ki, mövcud iqtidar, yəni bu işdə maraqlı deyil. Və nəinki maraqlı deyil, hətta zaman-zaman məsələn bu müstəqil qəzetlərə və yaxud da müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verən şirkətləri, nə bilim, iş adamlarını müəyyən təzyiqlərə məruz qoyub, ona görə də onlar artıq buna maraqlı deyirlər. İkinci bir tərəfdən də reklam bazarı düzgün formalaşmayıb və bəzi iş adamlara da məsələn qəzetlərə reklam verməyi artıq bir xərç hesab edirlər.
Elə deyəsən, Azərbaycan oxucusu da artıq qəzetə pul vermək istəmir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru müavini Azər Ayxan deyir, son illər onlar minlərlə oxucu itiriblər. Bunu tirajın xeyli azalmasında da görmək olar.
Cəmiyyətin üzərində o qədər yük var ki, istər psixoloji olsun, istər maddi olsun, bu yük insanları həddən artıq əzir və əlavə nə iləsə məşğul olmağa, insanlarda vaxt və həvəs qalmır. Qəzet oxumaq da bir məşğuliyyətdir və insanlarda bir impuls olmalıdır qəzeti alıb oxumağa. İnsanlarda bir həvəs, vaxt olmalıdır və təbii ki, pul olmalıdır bu qəzeti alıb oxumağa.
Bəs oxucu özü nə deyir? Qəzetə pul verirmi?
Siz qəzeti oxuyursunuz?
Həftədə bir dəfə.
Niyə?
Mənim maraqlandıran qəzet bir dənədir, o da həftədə bir dəfə çıxır, ona görə də oyla ancaq maraqlanır.
Qəzet alırsınız mı?
Qabaqlar daha çox qəzet alırdıq, çünki maddi imkanına yol verirdi. İndi həm də qəzetlərin biraz qiymətləri də bahalaşıb, ona görə məcbursan, həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə alırsan.
Azərbaycanda qəzetçiliyin bir biznes sahəsi kimi inkişaf etmədiyini təkcə müxalifət yönlü qəzetlərdə söyləmirlər. Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi mətbu orqanı Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlu da Gileylidə. Deyir ki, rəhbərlik etdiyi qəzet əsasən abunədən, bir də partiya maliyyələşir. Reklamdan gəlirləri isə çox azdır.
Qəzetçiliyin bir biznes sənayesi kimi, qəzetçiliyin bir gəlir gətirən sənaye kimi fəaliyyət göstərməsi üçün müəyyən qədər vaxt lazımdır. Bunun üçün ilk növbə hər şeydən əvvəl mövcud qəzetlər təşkilatçı, təşviqatçı, təbliğatçı olmaq funksiyasından hər şeydən öncə imtina eləməlidirlər.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev isə deyir, ölkədə korrupsiya və rüşvətxorluğun, iqtisadi monopoliyanın mövcudluğu qəzet biznesinin inkişafına maneə yaradır. Onun fikrincə, bu qəzetlərin müstəqilliyinə təsir eləsə də, öz yolunu, siyasətini qurmağı bacaran mətbu orqanlar müstəqilliklərini maddi gəlirə hesablamırlar.
Bilirsən, müstəqillik odur ki, sən öz mövqeyini özün müəyyənləşdirə bilərsən. Müəyyən siyasi təşkilatları dəstəkləməklə də müstəqil qalmaq olar. Müstəqil olmayan kütləvi informasiya vasitəsi iqtisadi cəhətdən. Özünün iqtisadi fəaliyyətini təmin eləmək üçün bir çox adamların yanında dayanmalı olur və onun mövqeyi də həmin adamların və yaxud siyasi qüvvələrin mövqeyindən asılı olur və belə bir şəraitdə artıq müstəqil demək mümkün olur.
Arif Əliyev deyir ki, indi dünyanın bəzi ölkələrində milyonlarla ölçülən tirajına pulsuz paylayan və əvəzində reklamdan külli miqdarda gəlir götürən qəzetlər olduğu halda, Azərbaycanda yalnız oxucu puluna möhtac qalmaq müstəqil medianı məhvə doğru sürükləyəcək. Buna görə də Mətbuat Şurası reklam bazarının yönünü çap mediasına çevirməyə çalışır. Hələlik hökumətdən başlayıblar. Daha doğrusu, hər il rəsmi elanlar üçün ayrılan 2 milyon manatın siyasi yönümündən asılı olmayaraq ictimai rəyə təsir göstərən qəzetlər arasında bərabər bölünməsi ilə, hətta hakimiyyətin digər maddi yardım göstərməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb.
Müsahibə maskalı şəxslər evə maskalı edirlər.
Günün ikinci yarısında Yeni Müsavat qəzetində yenə də ayaqüstü planlaşdırmadır. Redaktorlar gün ərzində toplanan materialları sıralayırlar. Müxbir Etibar Seydağa da əli doludur. Topladığı məlumatları yazıya alacaq və deyir, ayın axırında aldığı maaşla bahacılıqdan yanan bazar arasındakı uçurumu bitər adlasa da, nə vaxtsa onun da məşğul olduğu peşənin gəlirli sahəyə çevriləcəyinə ümidlüdür.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı durması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Televiziyanın, internetin inkişafından sonra qəzetin gələcəyi sual altındadır. Demək olar ki, bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə qəzetlərin tirajı azalıb. Amma inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə də qəzet oxuyanlar azalır. Ermənistanda 20 il əvvəlki ilə müqayisədə qəzetlərin tirajı 5-6 dəfə azdır. Halbuki Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da sözünü nisbətən deyə bilən daha azad kütləvi informasiya vasitələri qəzetlərdir. Bəs Ermənistanda qəzetlər niyə oxunmur? İrəvanda qəzetçilərin problemini Asmik Simbatyan öyrənib, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Amma elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz qəzet oxuyursunuz?
Yox.
Niyə?
Televizor var da, qəzetlərlə maraqlanmıram.
Televizora baxıram, qəzet oxumuram.
Oxuyuram, bir neçə qəzet oxuyuram, eynisini yox. Qəzet oxuyuram, jurnalda, əlimə nə gəlsin?
Nə qədər qəzet görsəm oxuyuram, amma mən narazıyam, hər şey öz baxışlarına uyğun yazırlar. Bizim vəziyyətimiz elədir ki, hər şeydən narazıyıq, amma yazısından görürsən ki, kim nəsə aslıdır. İmkan vermirlər ki, jurnalistlər sözlərini desinlər.
Məncə qəzetlər kifayət qədər azaddılar. Hər halda mən oxuduğum qəzetlər. Asıllıq da var, amma daha çox azaddılar.
Sovet dövründə, məsələn, 20 il əvvəl Ermənistanda qəzetlər 100-150 min tirajla çıxırdı. Amma indi qəzetlərin tirajı 20-25 mindən çox deyil. İrəvan Mətbuat Klubunun eksperti Mesrub Arutyunyan deyir ki, tirajın azlığına səbəb yayımda monopoliyanın olmasıdır. Bir tərəfdən də cəmaatın güzəranı yaxşı deyil, həm də qəzetlərin hərəsinin öz mövzusu var.
Təəssüf ki, qəzetlərin tirajı aşağıdır. Bunun bir neçə səbəbi var. Əvvəla Ermənistanda yayım sistemi inkişaf etməyib. Üstəlik yayımla cəmi iki böyük şirkət məşğul olur. Arimpeçat və Arimpres. Yəqin ki, bu tirajın azlığının əsas səbəbidir. İkincisi, Ermənistanda baş verənlər barədə tam məlumat almaq üçün adam gərək gündə azı 3 qəzet alsın. Bu da 300 dram, yəni 1 dollar deməkdir. Buna hər adamın imkanı çatmaz.
Ermənistan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əsasən, qəzetlər hər il martın 31-nə qədər maliyyə hesabatlarını dərc eləməlidirlər. Hesabatlara görə Ermənistanın ən nüfuzlu qəzetləri tək satışdan yox, həm də reklamdan qazanırlar. Ermənistanda ən çox oxunan, tirajı ən çox olan qəzetlərdən biri Aravot qəzetidir. Aravot ermənicə səhər deməkdir. Aravotun baş redaktoru Aram Abramyan deyir ki, onların gəliri əsasən satışlandı. İrat Maşnoy və
Qoyanım. Qəzetin gəliri böyük ola bilməz. Bu il müəyyən gəlirlərimiz olub və biz bu barədə illik hesabatda mütləq məlumat verəcəyik. Amma qəzetçiliyin çox böyük gəlirli sahə olduğunu deyə bilmərəm.
Bu gəlir reklamdan olub ya satışdan?
Gəlirin böyük hissəsi satışdandır. Doğrusu, mən bunu düzgün hesab eləmirəm. Qərbdə qəzetlər əsasən reklama görə qazanırlar.
İrəvanın mətbuat klubunun eksperti Mesrob Arutyunyan hesab edir ki, qəzetlərin gəlirinin az olmasının səbəbi
səbəbi reklam bazarının tam formalaşmamasıdır. Bundan başqa bizdə reklamı satanlar auditoriyanı nəzərə almır. Reklamı televiziyalara, radiolara satırlar. Ona görə də bu reklam tortunun böyük hissəsini teleradiolar yeyir.
Ermənistanda televiziyalar reklam gəlirinin çox böyük hissəsini alır. Amma azadlığa gələndə Ermənistana qəzetlər daha müstəqil mövqe tuturlar.
Bugün qəzetlər ən azad kütlə informasiya vasitələridir. Onlar kimdənsə asılı deyil. Öz istiqamətlərini özləri seçirlər. Onlar oxucunu aldatmır. Məsələn, seçki olanda hansı namizədə üstünlük verdiklərini açıq yazırlar. Bu sözləri televiziyalar haqqında demək olmaz. Ermənistan televiziyaları senzur altında işləyir. Bir mərkəzdən idarə olunurlar.
Ekspertin fikrincə qəzetlərin azadlığına səbəb odur ki, televiziyayla müqayisədə qəzetlərin təsiri azdır.
Ermənistanda bir qəzeti 4-5 min adam oxuyur. Qəzetin tirajı məsələn 15 min olsaydı, onu 70-75 min adam oxuyardı. Qəzetin də təsiri böyük olardı. 20 min tiraj olsaydı, 100 min adam oxuyardı. Bu daha böyük təsir olardı. Belə olsaydı, hökumət yəqin qəzetlərə qarşı bir tədbir görərdi.
Aravot qəzetinin baş redaktor Aram Abramyan deyir ki, müstəqil qəzetlər redaktor işi tez-tez problem yaradır. Amma əgər iş konkret prinsiplər əsaslanırsa, redaktor çətin deyil.
Bəzən çətin olur, çünki bəzi adamlar qüvvələr özlərinə xeyirlənməyən yazını oxuyanda şikayət edirlər. Amma diqqətlə baxsalar, görərlər ki, məsələn, bu seçki qabağı dövrdə bir adamın ziyanına da yazı olur, xeyrinə də. Amma buna çətin işləyə bilmərəm, sadəcə konkret prinsiplər əsasında işləmək lazımdır.
Seçki qabağı dövrdə Aravot qəzetinin tirajı 4600-ə çatıb. Baş redaktor ümid edir ki, gələn aylarda tiraj 5500-ə çatacaq, amma
tiraj artıb, məncə gələn aylarda biraz artacaq, amma qəzet seçki üçün deyil, informasiya yaymaq üçündür. Tirajın artması əlbəttə sevindirir, ancaq yaxşı olar ki, cəmaat qəzeti yalnız siyasi məqalələrə görə oxumasın.
Aram Abramyanın fikrincə yayım təşkilatları kömək eləsələr, Ermənistanda nüfuzlu qəzetlərin tirajını 10 minə çatdırmaq olar. İrəvan Mətbuat Klubunun eksperti Mesur Barutyunyan isə ümid edir ki, bu gün hamı informasiyanı əsasən qəzetdən alacaq.
Problem odur ki, Ermənistanda cəmiyyət informasiyanı qəzetdən almağı yadırğıyıb. İnformasiyanı vizual şəkildə, televizora baxmaqla alırlar. Baxırlar, görürlər ki, onlara qeyri-obyektiv, əsassız, yalan, yalnız rəsmi məlumat verirlər. Yenə baxırlar. Yenə informasiyanı televizorda axtarırlar. Amma məncə vaxt keçəcək, vəziyyət dəyişəcək. Biz yenə qəzetə qayıdacağıq.
Bu, Ermənistandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
2004-cü ildə İstanbulda Dünya Qəzet Konqresində məlum oldu ki, metro qəzetlərin sayı sürətlə artır. Metro qəzetlər qərbdə metro və başqa nəqliyyat vasitələrində pulsuz paylanan qəzetlərə deyilir. Oxucuya pulsuz verilən bu qəzetlər yalnız reklamın hesabına dolanır. Tirajları da 100 minlərlədir. Amma Azərbaycanda, Ermənistanda olduğu kimi Gürcüstanda da qəzetlər reklamsız qalıb. Bircə oxucudan alınan pulun hesabına nəşr olunurlar. Ətraflı Tiflisdən Nikon Ergadze danışır, reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək. Amma əvvəl bir elanı dinləyək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mətbuata ictimai rəyə təsirin nəhəng vasitəsi deyirlər. Bəs bu nəhənglik mətbuatın gəlirində görünürmü? Gürcüstanda da mətbuat söz biznesdir, amma o qədər də uğurlu olmayan biznes. Gürcüstanda mətbuat üzrə ekspert Badri Koplatadze belə deyir. Şübhəsiz, mətbuat biznesdir, bu təbiidir, çünki mətbuata da pul buraxılır. Sual odur ki, bu biznes Gürcüstanda necə inkişaf edib? Bax, burada məncə problemlər var.
Qazet 30-30 saati isə redaktoru da qalmaq.
30-30 saati, yəni 24 saat qazetinin redaktoru Pata Veşapidze hesab edir ki, Gürcüstanda mətbuatın problemlər o qədər böyüdür ki, mətbuatı biznes adlandırmağın düzgünlüyünə şübhə yaranır.
Pul presas şeyxə bə.
Təəssüf ki, Gürcüstanda mətbuatın biznesə çevrildiyini demək olmur. Bir neçə nəşriyyat var ki, gəlirlə işləyir, amma desək ki, qazetçilik gəlirli sahədə düzgün olmaz. Bəs niyə Gürcüstanda mətbuatın gəliri yoxdur? Badri Koplatadze hesab edir ki, səbəb qəzet çıxaranların qəzet oxuyanları haqqında fikirləşməməsidir. Yəni, qəzetlər öz auditoriyalarını, müştərilərini nəzərə almırlar. Məncə, qəzetçilik də televiziya kimi gəlirli sahə olmalıdır, amma Gürcüstanda qəzetlər bir auditoriya üçün istiqamətlənmir. Hamısı hamı üçün işləyir, bu da reklam almaq işini çətinləşdirir. Qəzetin konkret auditoriyası olmayanda qəzet hamı üçün yazır və nəticədə televiziyanın rəqibinə çevrilir. Televiziya ilə rəqabət isə qəzetçiliyi sıxır. Rəqəmlərlə desək, Gürcüstanda qəzetçilik reklam bazarının 200%-ni əlində saxlayır. 70-75% isə televiziyanındır. Gürcüstan televiziyalarında baxılan vaxtlarda reklamın bir dəqiqəsi 800 dollardan 1200 dollara qədərdir. Bəzən reklamların payı verilişdən çox olur. IPM araşdırma təşkilatının məlumatına görə keçən yay Gürcüstan televiziyalarından biri teleseriyalı 5 reklam blokuna bölüb. Nəticədə 17 dəqiqəlik seriyanın reklamları 1 saatdan çox olub. Gürcüstan televiziyalarının gəlirləri barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara inansaq, reklamın çoxluğuna baxmayaraq bütün Gürcüstan televiziyaları gəlirsiz işləyir, əksinə itirirlər. Mətbuat üzrə ekspert Pata Veşapidze deyir ki, televiziya qəzetə də problem yaradır. Veşapidze bunu belə izah eləyir. Gürcüstan televiziyalarının gəlirləri barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara inansaq, reklamın çoxluğuna baxmayaraq bütün Gürcüstan televiziyaları gəlirsiz işləyir, əksinə itirirlər. Mətbuat üzrə ekspert Pata Veşapidze deyir ki, televiziya qəzetdə də problem yaradır. Veşapidze bunu belə izah eləyir. Ucuz, baha, Gürcüstanda reklam bazarı böyüyür, amma qəzetçiliyin maliyyə problemi qurtarmır. Badri Koplatadze deyir ki, Gürcüstan mətbuatının maliyyə problemini daha çox mətbuat özü yaradır. Qəzetçiliyin özünün yanaşması səhvdir və bu yanaşmanın kökündə duran savadsızlıqdır. Mətbuat biznesinə bizneslə bağlı təhsil olan adamlar cəlb olunur. Qəzetdə işləyənlər daha çox jurnalistlər, humanitar təhsil alanlardır. Əlbəttə, qəzetin məhsulunu hazırlamaq üçün bu yaxşıdır. amma məhsulu satmaq üçün başqa təhsil lazımdır.
Həm problemimiz qədər,
heç baxışdan bu problemi həll eləmək asandır. Qəzetə biznes adamı cəlb eləmək kifayətdir. Amma belə ekspertlər qəzetə çox baha başa gələr. Onlar jurnalistlikdən çox əmək haqqı istəyir. Bu da mətbuatın işini çətinləşdirir. Qəzetin büdcəsi kiçikdir. Halbuki ekspert sərmayə deməkdir. Böyük gəlir gətirəcək sərmayə.
Bu, Tiflisdən Nikon Ergadzinin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan